AECOM have already worked here. We have Hitachi.
AECOM jau ir strādājis pie šī projekta. Mūsu biedrs ir Hitachi, kas arī Lielbritānijā darbojas dzelzceļa industrijā. Viņi arī šonedēļ ir šeit. Mums ir arī vairāk piegādātāji, kas specializējas šajā industrijā. Bet dzelzceļa industrijas asociācija ir izveidota jau 1875. Gadā un kopumā pārstāv gandrīz 200 piegādātāju. Daži no tiem ir ļoti interesēti projektos šeit. Protams, ne visi. Mūsu misija ir samērā maza, bet pilnīgi noteikti šie piegādātāji interesējas par iespējām piegādāt savus ražojumus nozarē, kurā mums ir gan prasmes, gan pieredze.